daginn.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og velkomin í síðasta þóttinn af hverju Ísland í þessari seríu.
Í þessari seríu, ég ætla að vera að bæta þeim við.
Já, þetta síðast þáttur, þáttur nummer 24 og við ætlum aðeins að ræða hvað við höfum gert og, og hvernig þetta hefur verið.
Þetta búið að vera lærdómsríkt ár. Já, þetta tæft ár.
Já, sérstaklega í COVID. Það hefur ekki hjálpað.
En það samt hefur kennt okkur eins og til dæmis
þetta bara rúla.
Já og líka bara hey, tökum við tal við eitthvað í Reykjavík eða á Akureyri eða þú veist það einhvern veginn voru allir búnir að læra á Zoom eða Teams eða
Já og ekkert mál.
Og ekkert mál. Og þú náttúrulega tæknitröllið í hópnum ert búin að læra
Já.
Á allt saman.
Já. Svona ég veit að það margt ólært en þá en ég að vinna í því hérna klárlega markmið hjá okkur að bæta gæðin
Já.
Það svolítið bara 1-2-10 að geta boðið upp á skemmtilega sögur en að það sé ekki úkslega að hlusta á það út af því að það köttar og, og dósahljóð og eitthvað svona en ég hef aldrei verið í einhverjum podcastgerðum áður þannig að ég kann ekki þá þetta en við erum að fá aðstoð frá góða fólki hérna í Eyjum sem kann á þetta og
Einn viðmælandi náttúrulega.
Já, hann Andri sem við höfum rætt við, hann kann á þetta og við ætlum að fá ráð hjónum og splæsa í aðeins betri mikrófóna.
Já.
Þannig að vonandi
Þá til dæmis að því við erum að tala mikrófónuna, þá heyri ég það bara núna, við höfum ekki slökkt á loftræstu kerfinu sem við höfum stundum gert til þess að reyna
Já.
Bæta hljóðgæðin, en með nýju mikrófónum þá mögulega þurfum við ekki að ágjöra því.
Nei. Og við erum líka svona mikrófón með teygjum og teygjurnar alltaf að fara sundir og við þessi mikrófón líta ekki vel út
Nei. Að hvað stendur upp úr?
Já, samantekt sem ég hef tekið við vorum með 22 viðmælendur við tókum einn þátt þar sem við bara blöðruðum saman þannig að það voru 22 gestir sem komu til okkar 16 konur og 6 kallar
Já Við þurfum að fara að jafna þetta út.
Við höfum sent skilaboð á marga kallmenn til þess að koma og spjalla og það, við höfum kannski nefnt áður. En það hefur gengið brösulega að fá kalla. Það eins og fólk kannski að vera rétt með að finna tíma eða kannski svolítið feimið. En við viljum endilega hvetja kalla til þess að vera opnari.
Bara fyrir, alla.
Já, til þess að vera opnari og vilja kíkja á okkur og svona. Ég erum að skrifa frá hvaða löndum gestirnir okkar komu það Pólland, Ísland, Kanada Bandaríkin, Danmörk, Bosnía og Herzegovína, Grænland, Sviss Brasilía, Kurdistan Þýskaland, Portugal, Holland og Filippseyjar
það
13 lönd
Veistu hvað við ættum að gera? Við ættum að fá okkur svona landakort og merkja inn með svona pinnum hverjir frá hvaða löndum
eða hérna skafa það líka skemmt
eða það
það var ekki
þegar við fáum styrkin
og kallar ríkar að spræsa í allt
þetta væri mjög skemmtilegt bara fyrir okkur að sjá getum fara að safna löndum því að fólk frá ótrúlegustu kímum heimsinn sem að þetta í huga flytja á litla Ísland
sko. Já Og mismunandi ástæður.
Mismunandi ástæður.
Ok,
og hvað meira?
Tími sem að ekki fórendilega í viðtölin, því það tekur náttúrulega miklu lengri tíma að kleipa þetta á eitthvað svona. En viðtölin bara sem eru tilbúin á vefnum eru 19 klukkustundir.
Já.
Þannig að það voru nú fleiri klukkustundir áður að kleipa það til. Við erum ekkert að kleipa viðtölin eitthvað
Nefna í miðjunni,
nema að sjóska eftir því og svona, en náttúrulega klippum að framan ef við það bara við erum eitthvað að spjalla og það tengist ekkit podcastinu eitthvað svona þannig að þetta eru 19 klukkustundir af þessum 22, þá eru 14 viðmælendur sem búa eða hafa búið í Eyjum við erum náttúrulega staðsettar í Eyjum þannig að okkur langaði svolítið að tengja í heimabyggð þrátt fyrir að það séu rússalega margir líka í bænum sem við höfum tekið eða bara út á landi, ekki bara er ekki ekki sem að hafa skemmtilega sögur að segja
Já, við höfum leita líka reynt að fá fólk víðar af að landinu í viðtöl það svona gengur upp ofan
Já, en bara út á kannski líka þú þekkir marga hérna mm-hmm. eigum og svona mm-hmm. þá höfum við reynt að tengja þetta við eigar ég meina mm-hmm. þrátt fyrir að fólk sé ekki lengur búsett í eigum mm-hmm. þá ég meina til dæmis eins og Jórunn
akkurat
náttúrulega í Danmörku en, mm-hmm. en var búsett í eigum
mm-hmm.
og af þessum 22 eru allir nema tveir fættir erlendis það eru tveir sem sem fættir á Íslandi.
Mm-hmm.
aðrir voru fættir erlendis
mm-hmm.
já og þetta eru svona tölur frá okkur
mm-hmm. en svo náttúrulega erum við búin að gera svolítið meira heldur en podcastið en áður við fyrir kannski í það
mm-hmm.
hvað finnst þér svona hafa staðið upp úr eða þú veist í þessum viðtölum
mm-hmm. mér finnst rosalega skemmtilegt að hlusta á hvað þær eru misjafnar
mm-hmm.
og þrátt fyrir að það séu kannski nokkrir sem hafa komið út af ástinni að kynnast manninu sínum mm-hmm. og svoleiðis þá eru þær sögur svo mismunandi sumir kynnast hér, aðrir kynnast í námi
mm-hmm.
úti hafa kannski búið í mörgum öðrum löndum áður en mm-hmm. Ísland var fyrir valinu
mm-hmm.
og já bara hvernig lífið í rauninni
já, það sem mér finnst nefnilega sko einmitt bæði það sem ég veist þess að allar þess að sögur eiga sammert bara ótrúlegt hugrekki
algjörlega algjörlega og bara svolítið svona vilji til þess að láta þetta ganga upp
já.
Hjá eiginlega öllum
það ekkert grína að rífa þig þú veist, tala nú gemið út með fjölskyldu
mm-hmm.
rífa alla upp til að setjast það á nýjum stað þú skilur kannski ekki tungumálið
mm.
menningin allt önnur heldur en þú volst uppið eða þú veist þér frá þínu heimalandi
já og tungumála örðuleikar eða þú kannt ekki málið yeah. sumir viðmælanda okkar hafa verið með maka sem var íslendingur mm-hmm. og svona það kannski mm-hmm. einfaldar aðeins málið en bara yfir höfuð einmitt, hugrekki og mikil vinna sem fer í það
yeah.
sem að fólk kannski stundum bara að ég, þú veist við gerðum þetta bara
yeah.
en þetta rosalega mikil vinna
yeah.
að læra nýtt tungumála að læra hefðirnar, að finna sér góða vinnu að reyna að koma sér alltaf í betri og betri vinnu því margir
já.
Sem byrjuðu bara einhverstaðar í fiski eða á svona vertíðum
mm-hmm.
og eru kannski komin í rosalega skemmtilega mm-hmm. störf í dag sem mm-hmm. að þeim finnst gaman á sko.
Eða ég vil búin að mennta sig
já
mm-hmm.
og það finnst mér bara með fullri virðingu bara fyrir fólkinu að þetta bara magnað að sem er leggja í það
já. Og svo fannst mér líka sko að virtist vera að allir voru virtist vera sammála eða öll virtist vera sammála mikilvægi þess að læra tungumál
já.
Landsins sem hún flyttu til
já það var já, það kom svolítið skýrt fram
að því, það, ekki bara til þess að geta lesi mokkan skilur
við Nei.
Þetta var til þess að geta átt í samskiptum við þjónustu aðila hvort sem það opinberaðilega enga aðilar og bara til þess að einangrast ekki
já og það voru allir sem voru eiginlega bara á því að bara án þess að kunna íslensku gæti ekki verið á þessum stað í dag
já.
Og við reyndum líka að tala við fólk sem einmitt talaði íslensku til mm-hmm. að sýna fram á það að það eru svolítið staðalímyndir mm-hmm. það að útlendingar vil ekki læra íslensku og svona
mm-hmm.
ég gera mig fulla grein fyrir því að það mjög erfitt
já.
Að læra nýtt tungumál sérstaklega að fólk að vinna mikið
já.
En þetta fólk sem við höfum talað við flestir hafa lagt rosalega mikið á sig já. Og kunna tungumálið og eru því bara á mjög góðum stað já. Í samfélaginu
já.
Og það sýnir kannski að þetta borga sig
já. En þetta reynist mörgum erfitt
já.
Annarkvort tímalega séð eða peningalega séð eða
það eru rosalega margir til dæmis sem eru í því að kenna íslensku fyrir mm-hmm. útlendinga
mm-hmm.
Að tala það að þetta ætti að vera frýtt
já, ég þar sko
já, þetta ætti að vera frýtt því ef að fólkið að nýta sér það mm-hmm. og ef það gengur vel
mm-hmm.
þá erum við eiginlega að spara á því að þurfa ekki að óskað túlk til dæmis mm-hmm. til læknis því mm-hmm. að fólk getur þá farið sjálft
mm-hmm.
og á bara í alls konar öðrum tilvitlum þá erum við ekki að eða pening í það að aðstöða þau við að mm-hmm. tjá sig lengur heldur mm-hmm. erum við að hjálpa þeim að fóta sig í samfélaginu
yeah.
þannig að það mjög margir á því en svo yeah. veit ég líka fyrirtæki sem það sem fólk hefur kannski fara á íslensku námskeið og fær niðurgreitt frá stéttafélaginu mm-hmm. og svo borgar fyrirtæki rest
já yeah, ok mm-hmm.
Mm-hmm. sem einhver afgangur
Ríkisím Símin.
Ég ætla bara að setja á silent.
Afsakið þetta. En já, mér finnst það mjög hérna flott hjá fyrirtækinu.
Mm-hmm.
Því það greinilega gerir sig grein fyrir því að leið og starfsmaður talar einhverja íslensku, þá þetta einfaldara fyrir báða aðila, sko.
Já.
Og já, svona kannski ef við erum komin á, á þennan veg, þá langaði mig kannski að benda á það að undanfarna mánuði hef ég verið að lenda í því, ég náttúrulega vinn sem fjölmenningafulltrúi hérna á Vestmannaeyjabæ, að fólk reynir að vera mjög sjálfbjarga og talar ekki endilega íslensku, en talar ensku. Og núna í COVID höfum við þurft oftast bara hringja eða senda e-mail í málum sem að eru upp á landi fyrir okkur sem komum í eigum. Og fólk hefur verið í vandræðum með að þá aðstoð, annarkvort þá vitlisar. Já, eins og það fái bara vitlisar upplýsingar og það er ekki tætt að gera í þeirra málum, svo komaðu til mín og ég hringi og tekka þessu og við græfum þetta á 5 mínútur. Og ég hef svolítið rekist á það, ég veit ekki hvað veldur þessu, ég hef ekki lent í þessu áður eins mikið og það er að gerast núna.
Nei.
Þannig að það er...
Ég ætla að einmitt að fara að segja sko að hérna, þau sem að ekki ná tökum á tungumálinu strax, það er samt fullt af fólki sem er að reyna að hjálpa bjarga sig sjálft. Og þá er það glatað að fá svona þjónustu, sko.
Já, það er... mjög sorglegt því fólk er að reyna að vera sjálfbjörga og þau eru að reyna að þurfa ekki að stóla á kerfið til þess að fá alltaf túlk eða, eða sjálf að þurfa að óska eftir aðstoð frá einhverjum þau vilja að gera þetta sjálf en það virðist vera rosalega erfitt á sömum stöðum sem mér finnst mjög sorglegt og ég er ekkit að segja að þetta sé allstaðar en ég bara hef rekist á það svona undanfarið og svolítið líka eins og við trýtum alla sem hérna, tala ensku eins og við séu túristar.
Já.
En það er ekkit endilega þannig.
Nei.
Þó einhver hringir og talar ensku, þá getur vel verið að hann sé búin að búa hérna í 3-4 ár. Og vantar bara aðstoð hérna á staðnum og hann er ekki túristi, sko.
Já, nokkvælega.
Þannig að ég, mér finnst það sorgleg þróun, en ég vona að þetta sé bara eitthvað svona tilfallandi.
Akkur ætli þetta sé? Ætli fólk sem er sinnir þessum störfum sé ekki nóg vel upplýst? Eða
ég held að getur spilað inn í að það er ekki alltaf krafa það að fólk sem vinnur í þessum störfum tali ensku.
Nei.
Og það getur verið erfitt fyrir fólk að útskýra flókin mál á ensku þegar það hefur ekki til dæmis hjá opinberum stofnum eins og hjá sýslumanni rosalega flókin orðaforði sem þú ert að vinna með á íslensku að færa hann yfir á ensku, það getur verið svolítið erfitt. Þannig að ég held að það spila svolítið inn í að fólkið sem þarf að koma þessum upplýsingum á aðra er ekki hæft til þess að gera það á öðru tungumáli en íslensku. Og það er líka bara ég meina, ég skil alveg fólk sem mæti til sýslumann sem talar ensku og margir á Íslandi sem tala ensku og finnst það bara sjálfsagt að það myndi geta að fengið þessu upplýsingar á ensku og stundum lendur bara á þannig manneski sem talar geggið ensku og þú fær allar upplýsingar.
Já.
En það er ekki allir sem tala mjög góða ensku.
Nei.
Og það getur kannski verið erfitt fyrir báða aðilana í rauninni. Við einn er að reyna að vera sjálfstæður og komast að upplýsingum sjálfur en hinn manneskinn bara kann ekki útskýra. Ég held að það spilar kannski svolítið inn í það. Sko.
Og þá getum við fært okkur að svolítið þessu tengt. Skoðanakönnunir sem við fengum að fara af stað með.
Já.
Þú segir það eins og því?
Það var hugmynd hjá Vestmannaeyjabæ að fara í skoðanakönnun stöðu erlenda erlenda íbúa í Vestmannaeyjum og við fengum hérna sumarstarfsmann Sindra með okkur í þetta.
COVID hérna
styrkur
frá ríkisstjórninni sem að til að ráða háskólastúdenta.
Og svona við erum ekki með hann hérna með okkur.
Það er sko, við ætliðum verið löngu búin að taka upp hérna þátt.
Já, en ég lendi í smitgátt.
Þá ætlaði Sindri að vera með okkur nefnilega.
Já.
Og það átti að vera, við ætliðum að fá okkur hérna búblur.
Já, rosalega
fancy. Það borða og eitthvað haldi upp á þetta.
Það er búið að loka öllu.
Það er búið að loka öllu og þú varst í
smitgátt.
Og, þannig að við bara...
En við ræddum þetta aðeins við hann. Og það sem kom honum mest á óvart, það sem hann sagði mér allavega, að var að fyrir hann var þetta bara ok, við hendum bara í könnun á netinu og allir svari. Það var ekki raunin.
Nei,
það fá fólk til að svara. það var
þið fóru samt að alla stærstu vinnustæðina hérna í bænum og
við gerðum það og, og deildum þessu einu á alla miðla í rauninu sem að erlendir eru að nota bæði multikultúral á Facebook og síðubæjarins sem að kannski ekki endilega margir nota en við fórum bara á alla staði sem var hægt að fara og líka minni veitingastaði sem hafa verið með fólk af Erlendibergi í vinnu og svona þú veist, þjóna og kokka og eitthvað svona og það var alltaf tekið mjög vel á móti okkur ég bara segi það alveg alveg hér að vinnustæði hérna ég hafa ekkert verið á móti því að við vorum eitthvað að kynna þetta í kaffitímunum og utan kaffitíma við fengum alveg tíma frá vinnuveitandunum um að kynna þetta en það var greinilega engin hvatning hjá fólki til þess að svara þessu þrátt fyrir að við höfum náttúrulega auglýst þetta sem eitthvað sem hefur áhrif á samfélagið og á, stu, að, veist, á því hvernig bærin séu stöðuna það hefur kannski ekki verið nóg mikil hvatning því af 400, næstu í 500 manns sem eru skráðir hérna
18 ára eldri
já, 18 ára eldri sem eru af erlendum uppruna en skekkjan kemur það inn líka því það eru þó nokkri sem hafa fengið íslenska ríkisborgarrétt og þá teljast þau ekki með sem erlendir ríkisborgarar þrátt verið að vera með til dæmis tvöfaldan ríkisborgarrétt þá leiðu út komið íslenskan þá sést hinn ekki þannig að hann getur alveg verið að séu fleiri en það en mögulega kannski fleiri börn en fullonir og við fengum bara mjög lágt svarhlutfall og það var mjög erfitt að fara kynna þessa könnun sem einhverju rosalega góða
Það var eiginlega ekki marktæk
Nei, þú veist við fengum alveg einhverja sín inn í stöðuna sko en svo veit maður ekkert hvernig hún endurspegla sko samfélagið í heild þannig að jú, einhverja niðurstöðu fengum við en við erum ekkert eitthvað rosalega stolt að þessu við planin mögulega að gera svona aftur og gera það á öðrum tíma því við gerðum þetta á sumri til það rosalega margir sem eru bara í sumafríum og ekki að pæla einhverju svona sko.
Nei, og fara jafnvel út og heimsækja fólki sitt og emittir svo sér er bara ekkert þannig þengjandi að þannig enn eitthvað vera standið þessu sko.
Já, og ég held að mögulega það reyna að finna það að það var kannski erfitt að fara inn á þessa síðu eða ég er ekki með Facebook og eitthvað svona við endar vorum með símanúmer sem að fólk gæti sendt bara skilaboð á bara könnun eða eitthvað og við myndum senda link sko á öllum tungumálum en það hefur ekkert verið nýtt sko
Já, þetta var á íslensku, ennsku og pólsku
Já, og allavega við vitum hvað við gætum gert betur hvaða breytingar við myndum vilja hafa en hvort að hérna, svarslutfallið er þið þá betra
Já.
Það verður bara að koma í ljóta að við fáum að gera þetta aftur sko. En svona það sem kom í þessari skoðunarkönnun var hérna það voru þá nokkur sem svöruðu að okkur fannst þau ekki endilega vita hvaða túlkaþjónusta væri í boði hérna í eigum margir sem töluðu það að það sé ekki hægt að fá túlk hjá hérna upp á heilsugæslu sem er reyndar ekki rétt
Nei.
Því það er hægt að fá ekki, það er ekki hægt að fá túlk á staðnum en það er hægt að fá símatúlk og já fólk greinilega er ekki alveg meðvitað það já fólk er ekki endilega heldur meðvitað þjónustu bæjarins sumt en ekki allt til dæmis frístundastyrkin það voru mjög skiptaskoðunir á því hvort að fólk vissi af því, hvort að ætlaði sér að nota það og svoleiðis það sem var jákvætt í þessu að flestum líði vel, bæði í samfélaginu í eigum og í vinnunni og það sem kom okkur á óvart var íslensku námskeið margir sem hafa farið allavega einu sinni sem, sem hafa farið oftar en það en það sem við fengum í athugasemdum var að fólki fannst það erfitt ef að námskeið var á tungumáli sem að skildi þið ekki þannig að það náttúrulega mjög eðlilegt ef að þú talar ekki ensku né íslensku og ert að fara á námskeið sem kennt á ensku og íslensku og kannski og ert ekki að skilja hvað þið verið að útskýra þannig að það getur verið erfitt og tíminn líka Fólkið að hérna vinna mikið.
Já.
Það eru vaktir hérna í eigum og það eru vertíðir og, og svo leis og námskeið oftast á kvöldin.
Já.
En ef að fólk að vinna 12 tíma vinnudag, þá svolítið erfið á heimili. Það svolítið erfitt að...
Svo náttúrulega líka margir sem að koma og ætla sér bara að vera í stuttan tíma.
Já.
Og finnst kannski ekki ástæða til að læra íslensku,
alls
en svo
ekki.
Bara ílengjast þeir
Já.
Eða þau.
Kannski par sem kemur og ætla bara að safna sér pening og svo endar þetta já, og svo endar þetta bara að sé komið barn og
10 árum seinna ertu búin að kaupa þér hús og
já. og þá kannski svolítið erfitt að púsla tíma og svona til þess að finna tíma þá til þess að fara að læra sko.
Já.
En fólk hefur gert þetta, það ekki ómögulegt en það getur verið erfitt. Líka ég held sko að til dæmis í Reykjavík er úrvalið af svona námskeiðum mikið.
Já.
Þú ert með alls konar skóla sem kenna í alls konar sístum, sem kenna náttúrulega 2-2-3 eins og fólk að vinna
Já.
Þú veist, á hótelum og veitingahúsum og það hendar þér ef þú ert Já. Í að vinna 2 daga og svo, þú veist einhverja dag í frí, þá Já. Getur farið sko, og þú ert ekki til að það þreytur en hjá okkur er bara ein minnstu sem kennir og kannski svolítið takmarkað hvað hægt að gera, líka margir sem hafa kannski farið einu sinni og þau ekki læra neitt ekki með hvatningu til að fara aftur því bara halda að þetta sé aldrei að fara að gerast en svo líka út af COVID
Já.
Þá hefur verið margt sem var á netinu og margir sem var nýtt sér það að fara á námskeið á netinu þannig að það kannski jákvæða hliðin í þessu líka
Já.
Að geta bara verið heima í náttfötunum að læra sko, og þá þarf ekki að fara Já. Eitthvað út í bæ og setja í kennslustofu í 2 tíma og þrisvar
líka bara eins og við talum við hennar Jórunni sýndi fram að hún náttúrulega er að reka hann með íslensku kennslu á netinu Katla kennsla á ráðgjöf henni með þetta já. Að eins og hún var að segja sko, þú veist, það fer eftir tímabeltum því að hún er reymitt að kenna fólk hér allan heim
já.
Þannig að það er alveg hægt að gera þetta
já En það þarf líka, þú veist, það er bara ég hef kannski nefnt það í viðtali við mig, þú veist, það fólk verður bara átt að sjá því að það kemur ekki sjálfgrafa.
Nei.
Að læra nýtt tungumál er mjög erfitt
Já.
Og leið að þú verður búin að átt að á því að þú þarft að leggja bara 2-3 meira á þig en aðrir í kringu þig til þess að ná þessu markmiði þá er það kannski líka allt annað hugafar og þá kannski nærður því betur.
Já.
Það eru margir sem koma bara að það talar íslensku bara, ég fekk þetta ekki í jólagjöf bara í pakka sko. Maður lagði mikið á sig og það er rosalega mikið vinna en við þurfum líka bara átta okkur að því og bara go for it sko. Hef maður ræða aðeins það sem er svona framöndan hjá okkur
endilega
Já.
Við ætlum ekki að leggja árar í bát
Nei.
Við ætlum að halda áfram
Já, en við ætlum að gera þetta almennlega Það Já. Var svolítið krafa hjá mér.
Já.
bara, víslu, við erum búin að fá þennan styrk, eða þú veist, ekki í hendurnar, en við þurfum bara að skýrsla
af okkur. Viljið þið fyrir styrk.
Já. Þá viljum við hafa þetta almennilegt.
Splæsi almennilega græjur.
Já, að lenda ekki í þessum tækni örðuleikum. Við erum ána með dreifingaveituna sem kemur, þannig að við ætlum bara að halda henni. En við ætlum að splæsi í betri mikrófóna sem við gætum verið í betri gæðum. Því eins og við höfum rætt að þá er það rosalega skemmtilega sögur. Og
Vistu svo þarft að fólk fá að heyra þessu sögur?
Algjörlega.
Já.
Og ég sjálf myndi ekki nenni að hlusta á eitthvað sem er bara í umulegum gæðum og svona þannig
að Við þökkum dykkum liðan hlustendum.
Já.
sem hafa ekki látið
Það trufla sig.
Það trufla sig.
Þannig að það er hjá okkur að kaupa betri græjur. Að hafa þætti ekki endilega kannski alltaf með gestum þó að það sé rosalega skemmtilegt en við erum að vinna í fjölmenningamálum hérna og við vitum sirka hvernig þetta lítur út á landi við erum í samskiptum við aðra sem vinna í þessum málum út á landi og bara taka stundum þætti þar sem að við bara blöðrum eins og við gerum í dag
og við látum ljós okkar skína
já
við sko
þannig að ég held að það er þess aldrei skemmtilegt en það væri líka gaman að fá bara feedback varandi það,
já.
Bara hvort að við séum ógsta leiðilegar
já, nei, við erum mynd skemmtilegar held ég sko en, hérna, en við sko við erum komnar með nokkra viðmælendur í siktið
já.
Fyrir nýtt ár
mm-hmm.
þannig að það verður bara mjög spennandi að sjá
já. Og margir sem hérna eru með held ég svolítið öðruvísi sögu til dæmis eins og mammans Andra
já.
Við okkur langar rosalega mikið að spjalla við hana
já.
Þegar hún verður hérna á Íslandi og hún kemur reglulega þannig að já og bara líka bara halda áfram að taka þetta upp í gegnum netið
mm-hmm.
það eru rosalega margir í bænum sem bænum
við okkur landi
sko. Já. Sem að eru bara mjög skemmtilega sögur
mm-hmm.
og öðruvísi eins og hún Jóna heitir hún ekki Jóna sem að við vorum að tala um sem kom hérna í stærsta borg
jú
já, hún var pólsk og vinnur hjá fyrirtæki í Reykjavík
já.
Sem sér hæfið sig í mannlegum samskiptum eða eitthvað svo leis ekki mannfræðingur
já.
Það er alltaf ein sem vinnur hérna með okkur og hún var með henni í námi mjög skemmtileg kona
já.
Og hennar sagði, mér fannst nú rosalega skemmtileg bara já. Vitandi ekki að þú því hvað þú var að fara
nei,
á
nei, nákvæmlega
það er nú fleiri en hún sem að lendu í því að vita ekkit hvað þú var að fara nei. Á þessum tíma
já.
Fólk sem kemur núna 2013-14 interneti sýnir hvernig Ísland er
já.
Sérstaklega í þessum flottu myndum af fólki sem tekur þetta á Instagram og allir túristarnir sko. En þannig fólk vissi ekki hvar Ísland var
okkar korti
nei. Það er ég kom til Íslands Það er hildu allir að við verum fært í Írland
Já.
Hvar er Ísland? Svo það er hérna gósið kom Eyjafjallajökull þá hérna, þá var allir Ísland, þú ert þar
Já.
Ég get ekki flogið út af þér
Já, hví getið
Allt þér að kenna já, og við ætlum að halda fram að vera hérna á bókasafninu það er breytist ekkert
Nei.
Við erum bara með fín aðstöðu hér þetta er ekkert professional en við getum lokað okkur að og
mm-hmm.
fengi gesti og höldum fjarlæg og spritum
já er þetta ekki bara orðið ágætt
ég held það
bara endilega hafið þið samband við okkur ef þið annarkvort viljið komið viðtal eða eru með hugmyndað umræðaefni
mm-hmm.
fyrir okkur
já.
Eða þekkið einhvern sem á skemmtilega sögur að segja
einhvern Íslending leika jafnvel sem vinnur í þessum málum
við
viljum algjörlega tala við fólk sem að er að þjónusta erlenda og hvaða örðuleika það lendir í eins og við rætum við hérna, Jónu í núna Ísland
mm-hmm.
tala um alls konar mál sem hafa komið upp á borð hjá þeim
mm-hmm.
og okkur langar svolítið að vita meira um það
mm-hmm. og hvar getur þá fólk fundið okkur?
Við erum á Facebook
Yips.
Af hverju Ísland podcast
mm-hmm.
við erum á Instagram mm-hmm. af hverju Ísland við erum með e-mail það er afhverjuisland@gmail.com og við erum á öllum helstum hlaðvarps veitum og Spotify og Apple podcast aðalega það ég sé það bara á tölunum að flestir hlusta þar
í gegnum það,
já en við erum náttúrulega með veitun okkar hérna
audioboom.com
og það er hægt að finna okkur
og svo er hægt að hlusta við tölun líka á YouTube
já og ef við erum að taka upp í gegnum hérna teknibúna svona online
fjarfundabúna, já
þá hérna er oftast upptökur af fólki
þá getur þið dástaði hvað við erum sæta
ég mæli mig að horfa á þáttin þar sem að drífa kemur sveitt úr göngu
gleymd að við vorum að fara í upptöku var bara í göngu oh shit, já það er fyrir geð mamma já, þetta var já. Þetta var lífsreynsla
og ég skipt föt eins og ég hef nefnd áður alltaf í sömu beisunni Já, ég fyrir sturtu gott að taka það fram
Já, heyrðu, er það ekki bara gleðilegt nýtt podcast ár 2022
Jú, bara njótið
Já